Brat tu hovoril, že občas použijem to grécke slovičko, ktoré, ak mi niečo dala teológia, a keď si pozriete, skúste to, nemusíte mať gréčtinu vyštudovanú, ani hebrejčinu. Sú rôzne výklady. Pozrite si tie pôvodné slovička, ktoré čítate text, že zvláštne, akú to má hĺbku, keď si pozriete jeden termín. Napríklad, všetky slová, ktoré, jeden príklad tu mám, apoštol Pavel hovoril, vás napomínam. Hej. Viete o tom, že všetky slovička, ktoré máte, napomínam, sa dajú preložiť a musia, alebo môžu sa preložiť a povzbudzujem. A zrazu je to iný rozmer, je to to isté slovičko pre dva významy. A mne to hneď tak spája sa pre naše manželstva. Napomínaj tak, aby si povzbudzoval. Ťažké. A povzbudzuj tak, aby to nebola rozlietá láska, ale aby tam boli hranice, že niečo je, pozývaš človeka do nejakej cesty a zmeny. A zrazu Pavol, my nevieme, ktorú ekvivalent použil, ale my to slovenské alebo to stredoeurópske, viac sme negatívnejší, tak my dáme a napomínam te, bratře, hej. A zrazu, keď si to prečítaš v tom liste, tak si spomente na to, povzbudzujem ťa. Hovorme tak, napomenutie, nech to aj povzbudí toho človeka. A krásne zamyslenie na tom mieste, ďakujem za tie slova, kde pán Ježiš premenil tú desiatu toho chlapca, hej, a dal to. A nám sa to spája s našim životom, máme 4 deti, ale ten prvý chlapec, ktorý má už 20 rokov, Peter, tak on sa narodil s ADHD, taký hyperaktívny. On keď bol maličký a tá vanička, ktorú máte, sedačka, tak stále robil nohami a až ju zodral dole. A vedeli sme, že bude to výzva. Stále robil toto ručičkami. A on sa narodil so zubom. A ten doktor pozerá. Ktorý? Otvoril takú hrubú knihu múdru. Zub. A on mi začal listovať, lebo oni nevedia všetko. Ja ich strašne žeriem, lekárov. A on pozeral. A fakt sa to stalo. A povedal, že neviem, skoľko tisíc, 10 tisíc, neviem, hrozné číslo, sa narodil so zubom. A on sa mňa pýta, čo teraz? Ja som rodič. Ja neviem. A vážne sa to stalo, čo vám poviem. Volal kamarátovi do Čiech. A on mu hovorí, tiež otvoril nejakú knihu. Že nechaj to rásť, ako ten kúkol. Nechaj to rásť, či to nie je ten nultý zub. Absolútne, to si nespomenieš. No mali ste to možno v nejakej prednáške, hej? Narodil sa to niekto za zubom? Nikto, no. A my sme to videli, ja som len Datku ľutoval, lebo ten zub bol ten spodný ako otvárak, viete, že? A on rástol. Ako bude kojiť? Ako sa povie po česky kojiť? Kojiť, no jasné. Ale všetko bolo zdravé, dobre, super. No. Takže, a on ten chlapec, tým, že bol ADHD, dali sme ho na športy, úspešný športovec, lebo museli sme vybiť tú energiu. Lenže sme si nevedeli predstaviť druhé dieťa. Taký sme boli vyčerpaní. My sme mali pocit, že sme zlí rodičia, hej, proste, že to bolo ťažké. A potom prišla aká situácia v Tesku. Dagmar čakala už Danielku v brúšku. A ja stále rozmýšľam, ako my to zvládneme, druhé dieťa, teraz máme 4. A že ako mi to, veď on je strašný, a on v na tom vozíku stále niečo. V noci sa zobudil a povedal, ideme. A ja taký súpali, kam? Kam ideme? Tak sme v noci fakt o 3. ráno hrali futbal, alebo tak. Ono to nie je ľahké, ale pán Boh. No a videl som tu, a teraz v Tesku sme v tom uvažovaní a pán Boh pripraví situáciu. A bola tam žena, ktorá mala 4 deti pri sebe. Fú, to idem za ňou. Ako sa to dá zvládnuť? Fakt. A viete, kto to bol? Vôbec som ju nepoznal. Dobrý deň. Prepáčte, že ruším. Ona nakupovala. Ale vážne, už sa tam bola, Datka. Ako sa to dá zvládnuť? A viete, kto to bol? Misionárka z Ameriky, kresťanka. Pán Boh ju pripravil. Áno, ona mi hovorí jednu vetu. Že ako sa to dá zvládnuť? Máme tam toho syna, pozerala na Peťka. On. A ona hovorí mi jednu vetu. Búh nedelí, ale znásobuje v češtine. A vtedy mi povedala tento text. Prídem domov a čítam to. My delíme lásku. My delíme pozornosť. A my sme tak nastavení, že my musíme rozdeliť, ráno sa zobudíš, deťom, lebo máš to, čo máš v tom dni. Ale Ježiš má moc. On sa na to pozerá tak, že daj tu minimum, ja to znásobím. A to je naša skúsenosť. Bola znásobená naša sila, psychická, fyzická a tak ďalej. A roky už neznásobíš, samozrejme. To už Beťar nepovedal. Takže ďakujem za to povzbudenie. A chcem vás povzbudiť, Boh znásobuje silu. Pre to, čo počujeme, pre naše rodičovstvo a všetko. Zase to zaznelo, boli tu Dagmar a Jakub. A, tak spájam zatiaľ to, čo ste povedali, prepáč, lebo mi to nedá. O tých starých, čo si tak krásne povedal, že fakt, že stará. A my na Slovensku tak hovoríme, že, a poznáte to, boli sme mladí a krásni, teraz sme už iba krásni. Hej, to tak sa diplomaticky povie. Ale keď sme včera s Jakubom a Dagmar sedeli pri obede, obed to bol, večeri, ja nechápem, vy ste sa brali v roku 2000. My v 97. Fú, ale on im ešte stále môže povedať, že sme mladí a krásni. Krásni a mladí. Ja ako to robia? Buď sa brali v 12-tých, 15-tých, vy dostali nejakú výnimku a možno preto, že Boh vás povolal do tých večerov, buďte požehnaní, ste krásni a mladí v službe. Úžasné. Len mi to tak prišlo a jeho manželka sa volá Dagmar, takže je to úžasné. Najlepšie manželky sú Dagmar. To je. Amen. Má to niekto ešte Dagmar? Už idem k téme, len som chcel toto vám povedať. A manželka takú dôležitú vec chce povedať. A Tomášku, ktorý je najmladší, tak v škôlke dávali, pýtali sa, učitelia sa pýtali, že aké máte hračky? A on to nepochopil. Hneď v prvej sekunde a jeden chlapček hovorí, ja mám autíčko, ja mám Lego, ja mám to. A tam náš Tomáško hovorí, ja mám pravdu. To na margu toho, tej senky. A rozmýšľam, či náhodou to nebolo z nejakého dialogu. Ja mám pravdu, ja. A Tomáško, nie, to si mal povedať, že čo máš rád. Hej. OK. A idem vážnejšie teraz. Včera, neviem, či ste to zaregistrovali, poď sem, Dagmar. Chcel som trošku na úvod, lebo je tam aj kus pravdy.
Ja rozmýšľam, čo mal na raňajky. No, a teraz buď vážny. No. Včera večer my sme boli, ešte sme sedeli z Lilie, Lilie, ako sa to skloňuje v českom jazyku. A neskoro sme išli spať pomerne. A neviem, či ste to zaregistrovali, okolo pol jednej zrazu vonku bola sirena. Počul to niekto?
Čo sa stalo?
Ja teraz rozmýšľam, že Peťo, že čo to je za zvuk? Ja, že nejaké najprv, že autotrúby alebo niečo. A potom sme otvorili balkón a naozaj to išlo ako sirena. Išlo to hore, dole, hovorím si, v Poľsku sirena o pol jednej v noci? Uf, teraz som nevedela, čo si nám myslel, bo u nás sa sireny skúšajú každý piatok, ale na obed. Neviem, ako je to u vás.
Ale sme v Poľsku. Že?
Ale sme v Poľsku, ale ja som naozaj netušila v prvom momente, že fúha, že čo si mám myslieť teraz, ako človek leží v posteli už. A čo teraz? A spomínala som si na jednu situáciu, ako sme išli do Izraela, to bolo pred pár rokmi. Ja teda robím tie príbehy, ako ste včera počuli, a okrem toho ich nakrúcame na kameru, robím to s profesionálnym štábom, aby som zaznamenala ešte čo najviac tých žijúcich svedkov a postupne to budeme spracúvať. No a my išli sme tam nakrúcať. No a teda prilietali sme do Tel Avivu a už sa, to bolo taký nočný let neskorý a už sa lietadlo malo dotknúť zeme a zrazu, už každú chvíľu som čakala, až dosadne a zrazu išiel hore. A že fúha, tak sme obleteli zase takú tú veľkú trasu a druhý raz zosadol. Potom sme prišli do hotela, taký Rus mal hotel niekde. Pri mori sme si objednali hotel, to bol začiatok novembra, ešte bolo teplé počasie, že keď tak sa okúpeme aj v mori trošku, pred prácou, po práci. A prídeme tam, asi boli 3 hodiny ráno, kým sme si prenajali auto na letisko a tak. A ten Rus po nás pozera, že vy tu čo robíte? On nevedel, že prídeme. Ja som bola s 5 chlapmi, kameraman, zvukár, režisér, hej, šofér. No. Takže my sme tam prišli, oni po nás pozerali, že aha, izbu, my sme nevedeli, že prídete. Takže nám dávali nejaké izby. Kým nás ubytovali, tak to bola asi hodina, tak ja som mi dali novú izbu, im dali nejakú použitú, chudáci spali tam. No, zle. A o 9, tak som zaspala o 5 ráno. A o 9 sirena. No a to som prvý raz zažila sirenu v Izraeli. Tak som sa zobudila a išla som klopať tým chlapcom na dvere, že nič, hej, dve minúty som klopala, oni spali, chudáci. A hovorím, chlapci, nejaká siréna tu znie. A oni, že no, ale tak to nič, no, to nič. No, a potom sme mali ešte chvíľku času, sme sa narenekovali, išli sme sa okúpať do mora. A potom sme išli za tou paňou, ktorú sme mali na krúca, to bola Slovenka, ktorá, teda pôvodne pani zo Slovenska, ktorá bola zachránená na Slovensku, potom žila v Izraeli. A rozmýšľame pondelok a voľné cesty. A potom sme videli nejaké videá, že nejaké rakety z Gazy. A vtedy sa začala, to bolo 2019, tuším, a zrazu mi začali chodiť domov na WhatsApp, mi začali chodiť správy zo Slovenska, vráť sa domov, vojna začína. Tam v Izraeli a ja, že čo, kde? A prišli sme k tej panej a ona hovorí, no, všetci sú dnes doma, deti nejdu do školy, všetci sme v blízkosti krytov, lebo proste začal sa útok z pásma Gazy. A ja si hovorím, výborne, Lazník v Izraeli. Tak toto vyzerá, keď neviete, čo znamená sirena, lebo keď v Izraeli zaznie sirena, znamená to, že na vašu oblasť práve ide raketa, hej? Takže toto sme zažili a včera, keď som počula tú sirénu, tak som rozmýšľala nad tým, že ako je dobre, že nemusíme utekať do Krytova, ale na Ukrajine musia, keď počujú sirénu. No a včera ešte sme videli také krásne video, že hrali zápas do 21 rokov futbalisti Poliaci akurát a Izrael a UEFA im zakázala minútu ticha pred zápasom. Za ten 7. október chceli mať minútu ticha, zakázali to, tak začal sa zápas a tí futbalisti minútu stáli a tú minútu ticha si zobrali. Takže sme vďační aj postoju Českej republiky za k štátu Izrael a veríme, že tam sa to rýchlo ukľudní a že sa to vráti do takých normálnych kolají. No a teda to som vám ja chcela podať, že buďme vďační za to, že keď je vonku sneží, nemusíme utekať niekam do krytov.
A oni majú aj takú aplikáciu v Izraeli, podľa ktorej vedia, že kde ide, kde sa majú skryť a tak ďalej. A my sme tu doslova na takom vrchu, tento hotel. A Pán Ježiš Kristus raz zobral učeníkov na vrch premenenia. Iba troch z 12, Petra, Jakuba a Jána. A prežili tam úžasné veci, oblak, Božiu prítomnosť, Božie slovo. Petrovi bolo tak dobre, Peter bol taký priamy. Dobre je nám tu, postavme tu tri stany. A máte taký dojem, keď je dobrá konferencia alebo nejaký dobrý tábor, tak tu ostať. Ale Pán Ježiš nás pozýva do tých sirén, tam, kde máme ísť. On to robí preto aj tieto konferencie, lebo občas naša viera je unavená. A mali sme tento víkend tému vlny v živote. A keď sú tie vlny, čo urobí vojna s človekom, čo urobí hnev s človekom, čo urobia rôzne vlny, ktoré neviete ovplyvniť, že vám berú silu tam, kde by ste ju mali dať a musíte, ako v Izraeli hovoria nám, že jednej ruke majú Tóru a v druhej samopal. Tam vidíte, ako mladé dievčatá nastupujú do metra so samopalom, lebo je to súčasť ich života, nevieme si to predstaviť. Naučili sa s tým žiť, ale vo vnútri si unavený z toho, musíš stále myslieť, musia mať nejaký dážnik, aby ich nezasiahli rakety. A to je taký krásny obraz, že ako je zlé byť dlhodobo v nejakom tlaku, v vlnách vojny, v vlnách choroby, človek potom má unavenú vieru. O tom chcem dnes hovoriť. Že preto sme tu, aby naša viera išla hore, bola ovlažená a zídeme dole. A učeníci tam chceli ostať, Ježiš, nie, ideme dole. Ideme tam. Všetky dôležité rozhodnutia Pán Ježiš Kristus robí na kopcoch a vrchoch. Všimnite si. Všetky dôležité veci aj v Biblii, 10 Božích prikázaní, není dole v ruchu, v sláve alebo v tom zápase, ale Pán Ježiš si aj 12 učeníkov vyvolil na vrchu, ich zobral hore. Nerobil to tam hneď po eufórii, kde sa robia dobré rozhodnutia na táboroch, konferenciách. Tam robíš veľa dobrých rozhodnutí, ale poď tam niekde, do samoty a kázeň na vrchu a všetky veci sú na vrchoch. A tak ja chcem dnes to prepínatko si zoberiem, či som si ho nezobral. Zase som ho zbalil. Aha. A jasné, mám ho v orecku. To je tá slovenská mentalita, no. Vážne, vážne. Aj s tým perom, lebo má Slovenku ženu. No okej, okay. Už sa naučil manželství, sa tak podobáte na druhého človeka. OK. Ja si tak želám, aby naša viera mohla ísť hore, ale budeme trošku hovoriť, čo spôsobuje unavenú vieru. Jeden text, ktorý nesmierne ku mne tak hovoril a budeme ho čítať. Takže unavená viera. Prvá otázka. Deti sú tu? Nie. Aký zvuk vydáva vlak? Buďte deti teraz. Aký zvuk vydáva mačka? Sorry. Aký zvuk vydáva auto? Dobre. A ešte raz, aký zvuk vydáva vlak? No. No keby ste išli teraz na hlavné nádraží do Prahy, bol by tento zvuk tam? Takže aký zvuk? Aký, čo by sme počuli? Uf, alebo neviem čo. Prečo? Presne tak. A v devist... Alebo... Bolo ešte takedy. Ale prečo učíme naše deti? Taký určitý silný obraz. Ako zvuk. Deťom nepoviete, že ako robí vláčik, nepovieš mu žžž, alebo niečo. Mne sa to tak páči, že ten pôvodný zvuk je dôležitý. Ten pôvodný hlas. Kto to vymyslel? Ten originál. A v tomto obrazu ostávam. Aký je ten pôvodný zvuk evanjelia, ktorý Pán Ježiš priniesol? Luther sa tak snažil ísť k prameňu, lebo na evanjelium sa už potom nabalujú rôzne veci, čo tam nemajú byť, alebo sa riedie evanjelium, sa relativizuje. Aký je ten pôvodný zvuk? Ísť k prameňu. Ak chceme hovoriť o viere, ktorá nemá byť unavená, potrebujeme ísť na ten vrch do toho skutočného zvuku. A rozmýšľať nad všetkým, aký je ten skutočný zvuk tej viery. Dnes je v dnešnom svete obrovské množstvo imitácií, náhrad, ako to povieme, karaoke, akokoľvek sme povedali, že je to taká vec. Ale aký je pôvodný hlas našej viery, tvojej viery, keď Ježiš pozval návrh premenenia na tábor, na konferenciu niekoho? Aký je ten pôvodný hlas tej Božej lásky, tá prvá láska? Pamätáte si, ako to je Božie slovo hovorí, vráca k prvej láske. Aký je ten pôvodný hlas manželia Dagmar a Jakub tu robia manželské večery? Aký je ten pôvodný hlas manželstva? Čo učíme tých ľudí? K tomu smerujeme. Aký je pôvodný hlas a zvuk rodičovstva? Aký je ten pôvodný hlas a toho povolania tvojho, že ťa Boh zavolal? Potrebujeme ísť do hĺbky a vnímať tieto veci veľmi jasne. Sme v tlaku a to spôsobuje tie vlny. A to spôsobuje, že musíme ísť do hĺbky tej pôvodnej viery. A ja chcem dnes hovoriť o jednom mužovi, nazval som ho, nemá meno v Biblii, Juraj. A ten Juraj bol 38 rokov chorý. Možno mal viacej 39 rokov, možno mal 58, možno mal 70, nevieme. A Juraj 38 rokov bol chorý, nemohol chodiť. Počas dňa ho priniesli k takému rybníku a snažil sa, aby bol uzdravený. A potom večer ho doniesli domov. A stále sa to opakovalo. Mal vieru, ale jeho viera bola unavená. A budeme čítať tento text, ktorý poznáte. Pozrite si ho v češtine. A Ján 5. kapitola, 2. a 4. verš. V Jeruzaleme pri ovčej bráne je rybník, po hebrejsky nazývaný Betesda, s 5 stĺporadiami. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých, ochrnutých. Bol tam človek, ktorý už 38 rokov bol chorý. Keď ho Ježiš videl ležať, spoznal, že je už dlho chorý. Opýtala sa ho, chceš vyzdravieť? A chorý odpovedal, pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka. Keď sa zvíri voda, kým tam dojdem sám, zostupí predo mnou iný. A Ježiš mu povedal, staň, vezmi si lôžko a choď. Neskutočná vec. To uzdravenie, ktoré Boh môže dať. To oslobodenie. Predstavte si frustráciu tých ľudí. Predstavme si taký rybník. Keď som bol v Jeruzaleme na tom mieste zhruba, to bolo maličký bazén, ako keby rybník. To je taký názov silný. A teraz som si predstavil tých množstvo, ako sa tam tlačia tých ľudí. A tá frustrácia, že musíš byť rýchly a musíš mať lakte. dnešnej dobe, hej? Aby si mohol prísť a z času na čas anjel pánov zvíril tú hladinu. To bola tá forma, ako vtedy pán Boh uzdravil. A iba ten, kto prvý vošiel, a to bol z času na čas, ten kairos, ten Boží čas, kto prvý vošiel, bol uzdravený. Nesmierne frustrácia. Si to predstavte, že nie sme v tejto starozmluvnej dobe, ako pán Ježiš to posúva, tú unavenú vieru. Ja sa nečudujem, tí ľudia museli byť veľmi frustrovaní. Napadá vás ešte nejaký muž, ktorý bol významný pri pánovi Ježišovi a jeho viera časom bola unavená, frustrovaná? Veľmi blízko pri ňom. Muž, ktorý ho krstil. Predstavte si muž, ktorý je vo väzení a pán Ježiš je na vrchole slávy. Ako keby, hej, celebrita. Uzdravuje, káže a on v tom zúfalstve posiela poslov s otázkou pochybnosti, čo by ste nikdy nečakali od Jána Krstiteľa. Je to ten alebo iného čakať? Ja som prečo tu a ty si tam? Poznáte to? Ja nesiem tento kríž a tento manželský pár má zdravé dieťa. Ja mám dieťa s ADHD a to ešte, ďaká Bohu, to není, to je v pohode, ale sú ešte iné kríže. Poznáte, keď porovnávame a sme vo svojej situácii a nerozumieme, prečo tam sa zvíril a on je prvý a ja to nemám. Tá frustrácia unavenej viery. Ján, ktorý bol v brúšku, poskočil, keď počul Márin pozdrav. Ján, ktorý krstil Ježiša, ani sa ho nechcel dotknúť, ktorý videl Ducha Svätého ako holubicu dostupovať. A tento Ján je v žalári, je v tlaku, vo vlne obrovskej. Jeho viera je unavená. Veľmi silno unavená. A čo robí pán Ježiš? Ako reaguje na unavenú vieru? Čo povedalo Jánovi Krstiteľovi, keď odišli učeníci? Nebol tvrdý. Á, tak, ty už si to mal vedieť. A on začal chváliť a žehnať Jánovi Krstiteľovi. A hovorí, nepovstal väčší narodený zo žien ako Ján Krstiteľ. Ako keby nedolomil tú trstinu, nepovedal... To nebol ani kúkol v jeho živote, pochybnosť, tá unavená viera, ale zdvíhal a učeníkov povzbudzoval. A keď pán Ježiš vidí muža s touto unavenou vierou, tak prichádza k nemu a hovorí, ja som tu pre teba. Proste nádherný text. A do toho textu chcem hovoriť o troch rozmeroch našej viery, keď je na niečo fixovaná a časom sa to môže stať ako unavenou vierou. Sme preto na takom kopci tu, aby sme nad tým rozmýšľali. Viera, ktorá je fixovaná na konkrétne miesto. Hej, tí ľudia tam čakali pri tom rybníku, že sa zvíri tá hladina. Je to legitimné, je tam Božie požehnanie. Neviem, či vám niečo hovorí. Campfest máme na Slovensku, taký veľký festival mladých ľudí. 5000 mladých ľudí. A dlhé roky som bol v tom prípravnom týme. A sme si vždy kládli otázku, dobre, ľudia tu načerpajú ako na vrchu premenenia, ale sa musia vrátiť domov. A mnoho ľudí žilo iba z Campfestu, ako keby z nejakého táboru, z niečoho. Potom prídu domov a nič. Že tam je ten Boží čas, tam je ten kairos, tam je ten môj rybník. Ale keď ľudí neučíme, vôjdi dole a musíš ten rybník hľadať v každom živote vo vzťahu s Ježišom. A tí ľudia prežijú veľké témy, veľké rozhodnutia, ale ich viera bola unavená a tých mladých ľudí, alebo chvíľková, ako Božie slovo hovorí, lebo v nadšení prijali Božie slovo, ale hneď ho strácali. Len už boli vo vlaku. Všetky rozhodnutia. Prečo? Lebo tú vieru pán Ježiš posúva, aby viete, kde priamo do centra svojej osobnosti. Ale rozmýšľajte nad tým. Niekedy sme tak fixovaní na nejaké miesto, kde bežíme, kde to bolo silné, kde to bolo to pôsobenie toho všetkého. Keď som mal ťažké skúšky na teológii, boli také kľúčové, aj z hebrejčiny to bolo veľmi ťažké, tak som mal konkrétny kostolík v Bratislave. Katolícky taký, ale veľmi skromný, pripomínajúci jeruzalemské kostoly svätej Kataríny pri univerzitke. A vždy som tak išiel sa tam ráno pomodliť symbolicky. Do toho kostolíka pred skúškou, ťažkou. A jedného dňa preto v hebrejčinu vidím a bol zatvorený. Zatvorený, ja som sa tam nevedel dostať. No ja som cítil, a pán Boh vtedy... Takú základnú vec vám povie, nie je dôležité to miesto, jasne, symbolicky to máš, ale dôležité, aj tuto je to miesto, tu je ten rybníček. Viem, že je dôležité mať také miesto aj v zbore a tak ďalej, ale keď sa niečo deje v zbore, aj negatívne, niečo. Nás to frustruje, bere nám to vieru, lebo to zakotvenie nie je hlavne na tom mieste, na tom campfeste, na tom silnom zbore, ale niekde ešte inde. Takže mať dobrý rybník je dobré, kde je občas v nedeľu pri akciách zvírená voda, je tam Boží čas. Ale viete, ak sa len na to upneme, naša viera potom môže byť unavená. Množstvo ľudí, kresťanov, vnímame, a ja som jeden z nich, že keď sa v tom zbore niečo deje, alebo niečo, ten tábor už nebol taký, tá konferencia, tak idem unavený a OK, nenačerpal som, ale hlavný zdroj je niekde inde. Rozmýšľate nad tým. Je to aj u nás trošku, veľmi. Druhý moment unavenej viery, čo spôsobuje tú unavenú vieru na základe toho textu. A tí ľudia, na čo čakali? Z času na čas, to znamená, to bol raz za týždeň, raz za mesiac, raz za deň, hrozne, ale raz za deň asi nie. To by bolo napísané každý deň. Sú fixovaní na tú formu. Forma, konkrétna forma, ako Boh tebe hovorí. Toto je tá forma. Mal som v poradni manželský pár a ten manžel, oni boli rozhodnutí ísť do rozvodu. A ten manžel napísal 500 strán proti svojej manželke. 500 strán a štvorok. A ja si hovorím, fú, koľko energie dáš usvedčujúceho materiálu. 500, si to predstavte, že a ja mu hovorím, to strašne veľa síly je. Ten konflikt veľmi veľa síly dáva. Miesto toho, aby si to obnovil, a to sa dá veľa o tom rozprávať. A potom Pán Boh urobil taký zázrak, on išiel na jeden film do kina. A Pán Boh si použil ten film a v tom filme bola taká výzva, veta, to nebol ani kresťanský film, nepamätám si, ktorý to bol. A na základe toho filmu a tých všetkých rozhovorov a aj Božieho slova, bo to boli kresťania, tak sa vrátil a roztrhal tých 500 strán. Zničil to. A si uvedomil vtedy, že koľko energie unavenej viery. No a prečo to hovorím pri tejto? On ešte ďalší pol rok chodil na ten film. Ešte stále chodil, či tam niečo nebude. Viete, ten rozvierený. A my sa tak fixneme na niečo. Tuto to fungovalo. Tá forma, táto pesnička, táto kniha, to niečo. A Pán Boh, naša viera je preto unavená, lebo sme fixovaní na niečo, čo na začiatku bolo. Neviem, či to poznáte. A vraciame sa k tomu. A Pán Boh ti povie, nie len rybníček. Priamo Kristus príde k tebe. Alebo neviem čo. Vnímajte na to, lebo ja sa v tom veľmi vidím. Môj gejzír je úplne iný, môj rozvierené, ale každý si to definujte. Je super a Boh to nezaprel, Boh to nezmení, stále to bude trvať, ale Boh ti dáva nové možnosti. Ešte jeden príklad, taký veľmi dôležitý. Jeden manželský pár bol z Čiech, použím si, u nás v Bratislave, druhý manželský pár pozrie. Všetko im dali. Prvý, druhý, tretí chod, okrem kávy, hej? A teraz oni odchádzajú a tá manželka hovorí manželovi Jakubovi, že ani to kávu nás neponúkli. To je taká slovenská mentalita, že pokým nevidíme tú našu kávu, tak sme nešťastní. Neviem, či to vnímate. Pokým tu nebude toto, keď odchádzame z konferencie a poviem, že ani tie brinzové halušky tu neboli, hej? Že aké bolo? Každý hľadáme nejakú konkrétnu vec v zbore, v človeku. A keď to nenájdeme, my nevidíme to bohatstvo, ktoré Boh dáva. Včera nás Lili pozvala na čaj, ale chýbal bylinkový čaj. Ktorý milujem. Prečo? Lebo Tomášovi dala bylinkový čaj. Hej, lebo je chorý. Tak mali sme ovocné a čierne. Ja tak srandujem, hovorím, že ani ten bylinkový čaj. Neviem, či to vnímate v manželstve, v živote, vo viere. Hľadáme niečo, čo je legitímne, čo nás oslovilo, ale sme až veľmi upetí na to jednu vec. Rozmýšľajte nad tým. A keď to nedostaneš, a to je zlé, lebo prídeš už slepý do spoločenstva, do manželstva, do situácie. Čo je tá tvoja káva? Na čo sme fixovaní? A idem ďalej. Takže tá viera druhá je unavená, lebo sme fixovaní na niečo, jednu ingredienciu, čo nám Boh dával. A občas to tam je. Na raňajkách. Nebola tam praženica. Toto neboli slovenské raňajky úplne. A prišla tá poľská čašnička, tá pani dneska, a začala niečo hovoriť po poľsky. A ona ponúkala nejaké jedlo, že mi spraví asi. Nie? Tak som to pochopil. Nepochopil, pouze zapsal. Vieš. A ona prakticky asi ponúkala, že to by asi praženica. Nie, ďakujem pekne. A keď to nenájdeš, tak to nemáš. Takže vnímajte to. Fixácia na miesto, na super zbor. A keď je kríza v zbore? Fixácia na konferenciu, ale keď je problém s konferenciou, fixácia na niečo, čo bolo dobré. Fixácia na formu, toto, na tú moju ingredienciu, jednu, čo vidím v tom zbore a čo v tom vzťahu. Keď to nedostávam, prepáč, ideme ďalej. A tretie, ktoré máme v tom texte, fixácia na človeka. Ten muž hovorí v takej frustrujúcej modlitbe. Pane, nemám nikoho, kto by ma doniesol. Tak často to počujem. Kto ma prinesie? Manželský, tiež pracujeme s manželmi a vidíme často, že manžel je, alebo manželka je silná pri viere a ten druhý verí, ale cez neho ako keby. Hej, že on ma priviedol k Bohu, on ma ťaha. A to je ako s krbom, ste pri krbe a predstavte si, celý život vklada polienka len jeden človek, alebo dlhodobo. A ten druhý sa tak hreje, to je super, ale z dlhodobého hľadiska. Taký obraz je, že kúň dokáže potiahnuť sám niekoľko tón, asi 3 tony to bolo nákladu, ale nemám to presne zistené, ale teraz to doplňam. Potom, keď zapriehnete 2 kone, tak je to hrozne veľa, nejaký 10 tón, že nepomer k tomu jednému. Keď keď dvaja iným smerom ťahajú, tak potiahnu pár kilogramov, hej, keď nie sú v jednote. To hovorím, že sme fixovaní. A ja mám taký konkrétny príklad. Dal som tohto konkrétneho muža, lebo je to verejne, on to zverejnil. Tento muž, je to pastor, on bol evanjelický kňaz, potom išiel do inej cirkvi slúžiť a pri mojom začiatku bol veľmi dôležitý, volá sa Andrej Váško. Môžete si vygoogliť jeho svedectvo. Spoznal som na tábore ako nádherného Božieho muža, ktorý mal krásnu rodinu a jedného dňa, na čom padajú kresťania, lídri, kresťanský, viete, na 3 veciach diabol chytí lídrov. Pýcha, peniaze a cudzie vzťahy, cudzoložstvo. A jedného dňa, priamo na tom tábore, kde sme boli, môžete si to pustiť, preto to hovorím verejne, lebo on o tom hovorí, aj mi to dovolil. Bola tam mládežnička, jeho manželka bola s deťmi doma. No a ten vzťah prerastol do mimo manželského vzťahu. A on sa neodišiel od manželky, všetko vyznal. Bolo to veľmi nepríjemné, veľmi bolestivé, že s touto ranou a uzdravenou ranou a jazvou vyšiel na svetlo sveta. Lenže pre mňa, moja viera, veľakrát aj stále tak fixovaná na tohto bola človeka, pretože bol človek, ktorý nesmierne ma posúvala. Ideš, Petre, a toto takto musíš. Pastor, farár, ktorý bol tam blízko. No a keď sa to stalo, môj svet sa zrútil. Hej, teraz nedávno jeden známy líder jednej kresťanskej organizácie, nebudem menovať, tiež sa niečo podobné stalo. Proste diabol dáva pasce. Pascu nevidíš. Pasca nie je to, že ti niekto označí, to je pasca. Diabol kláme, kradne a zabíja. A keď odstaví mužov, odstaví pastorov, odstaví matky, ženy, tak potom deti. Takže viera fixovaná na človeka. A ten muž pri rybníku hovorí Ježišovi, nemám nikoho, ktorý ma priviedol. Jasne, že neriešim iba to uzdravenie. A Ježiš vidí tú bezradnosť, slabosť viery, tú unavenú. Fú, ako ty stále čakáš, že ťa niekto donesie. A že niekto ťa posunie, lebo si strašne chromý v tých chválach. Si chromý v modlitbách, si chromý v čítaní Božieho slova. Si chromý s Bohom. A teraz Ježiš ho tam nezmlátil, ale mu hovorí, aký rybník, aké zvierenie. Chceš byť, mať pevné nohy, tu som ja. A neviem, či to poznáte, ale je to hlboko v nás. Tie naše vzory sme fixovaní na konkrétnych ľudí. Je super mať vzory a mať takých lídrov. Ale čo sa stane, keď padnú? To je vlna zneistenia a nášho také podlomené viery. A tak aký je ten pôvodný hlas vláčika týchto vecí? A posledne prichádza Ježiš. A toto luteránske. Luterovo, solus Christus. A viete, čo mal Martin Luther vyrité do svojho starého stola? To boli také poctivé stoly. Viete, čo tam mal vyrité? Vyrité, aby to každý deň videl. Nemali prezentácie, nemali zamyslenie. On keď ráno vstal, tak si to vždy prečítal. Je niekto z vás? Je to také známe, ale tak som rád, že to nikto nevie. Vám to prinesiem. Čo mal vyrité? Som pokrstený. Som pokrstený. Zomieram s Kristom. Každé ráno to videl na tom stole. Som pokrstený. Ja musím zomrieť s Kristom. A ten muž mal veľký intelekt, aj veľa Pán Boh musel zlomiť v jeho živote. Nebudem komentovať, nebudeme sa fixovať na človeka Lutera, čo povedal o Židoch. A na teológii nám o tom nepovedali. A mal som štátnicu A keď som si prečítal ten list, ten materiál, podľa ktorého išiel Adolf Hitler, a keď bola kryštálová noc, to vlastne boli narodiny Martina Lutera, si to spojite, demonstratívne diabol takto sa vsunie do Božieho muža, aby vetral našu vieru. Ja sa nebudem fixovať na Lutera. Ale Luther priniesol dôležitú vec, lebo to, čo 20-ke príjmeš a tak ďalej, ale na konci života to bol muž, ktorý, keď napísal ten spis proti Židom, tak to boli také okolnosti, ten chlap bol v takých tlákoch a takých problémoch, to je neskutočné. Toho ospravedlňuje aj nie celkom. Ale ja ho oddelujem, hriech od človeka. A ja si vážim, že on povedal napriek tomuto, jedine je Kristus. Sola Christus. A ostatné sola viete. A teraz Ježiš prichádza k tomu mužovi a hovorí, ja som tvoja hladina. Ja som tvoj rybník. Ja ťa privediem k Otcovi. Priamo. Ty sa môžeš modliť Otecko náš nebeský, Abba Oče, v Oče našej Otecko preklade. To je niečo silné. Chcem vás preto dnes povzbudiť, keď prídeme domov, aj my všetci. Naša viera je unavená, tých tlakov bude hrozne veľa, tých vln. Venovali sme sa tomu. Myslíte na to, nech nie sme fixovaní, ale dobre, majme vzory, ale nech sme fixovaní na Krista, ktorý je blízko nás. Nech tie tri spoločenstva, ktoré sú dôležité v našom živote, komórka, nech sa zamkneš, malá skupinka a veľké zhromaždenie, sú spoluprítomné. Nech nenahrádzame jednotlivé spoločenstvo. Niektorí kresťania majú len veľké spoločenstvo. V nedelu alebo konferencie. A potom prídu domov a sú vyhladnutí, lebo nemajú komórku ani tú skupinku. Nedá sa nahradiť ani tá skupinka. Alebo niekto sa uzavrie iba na skupinke a nepotrebuje veľké zhromaždenie. Potom končí v takej čudnej teológii. Včera sme o tom hovorili, že v zboroch vzniká rozdelenie. Lebo skupinka sa uzavrie, nemá veľké spoločenstvo, nemajú ani svoju komórku, tak sa utvrdzujú vo svojich mnohokrát falošných pravdách. Alebo sa narodí falošná pravda. A niekto má len komórku. Ja nepotrebujem ani spoločenstvo, nepotrebujem ani skupinku. A ten človek tiež ide do absolútnej izolácie. Takže chcem vás povzbudiť. Zídeme z tohto vrchu premenenia a nech naša viera je prevetraná, nech je plná, naviazaná na Krista, ktorý prichádza ako tá hladina. Fixácia na človeka, fixácia na miesto, fixácia na formu. To je všetko dosť nebezpečné. Jeden príklad na záver. Matúš, ktorého som ešte nespomínal, on je teraz v Spojených štátoch, je na tej luteránskej škole tento rok, také požehnanie veľké môžeme vnímať. A keď mal 6 rokov, tak išiel na operáciu mandly, nebolo to nič vážne. Hej, operácia mandly. Ja som mal včera seminár o vzťahoch a ja si veľmi vážim lekárov. Mám takú slabosť na nich. A bol na tej operácii a keď idete na operáciu, tak ja som tam bol s ním ako rodič a ja mu hovorím, Matuško, čo chceš? Donesiem ti, čo len chceš, nejaké dary. Vedel som, ktoré sladkosti má rád, také autičko, Lego. A tak som menoval tie veci. A fakt sa to stalo, 6-ročný chlapec mi hovorí, tatík, on nevedel, že aká je to ľahká, ťažká operácia, dieťa nerozširuje, nerozlišuje. Vlastne každá operácia je riziková, lebo ideš do narkózy. Hej, vlastne každá je komplikovaná. Ale vo svojej podstate nie je. A on mi hovorí, že nechcem nič, len aby si tu bol, keď sa zobudím. Lebo vtedy viem, že som to prežil. A to sú tie Božie dotyky, tie kairosy, ktoré som vám hovoril. A vtedy si tak uvedomíš, fúha, veď tým najväčším darom som ja, tá intimita, byť s ním ako otec. A tak som ho sprevádzal do poslednej možnej miestnosti, kde dávajú tie náladovky a nejaké injekcie. A potom išiel sám na tú operáciu. A krásny obraz, to ako Pán Ježiš, otec ho sprevádza Ježiša do poslednej možnej miestnosti. V Getsemanskej záhrade ešte mu posluhujú anieli a potom už ide sám. Ale to bola operácia bez narkózy. To bola iná. A vtedy sme si čítali jeden text z Božieho slova. Zjavenie Jána o bielom kamienku. O bielom kamienku. V tom texte sme mali, že kto prvý vošiel, bol uzdravený. Apoštol Pavel už nehovorí ten obraz behu, že kto prvý bude zachránený. Ale o čom hovorí? Kto dobehne. Kto vytrvá až do konca. Dostane grecké slovíčko stefanos. že veniec, Štefan. To bol veniec pre tých, čo vydržali, či tých, čo dobehli. A v zjavení Jana máme krásny obraz. Kto vytrváš dokonca, dostane biely kamienok. Poznáte ten text? A na tom kamienku nové meno, ktoré nepozná niekto, iba ten, čo ho dostane. To už perspektíva neba. A viete, čo to znamenalo biely kamienok? Biely kamienok mal tri silné významy v tom čase. Biely kamienok sa dával ľuďom, ktorí byli odsúdení na smrť a na súde dostali biely kamienok. Nebudeš súdený. Biely kamienok znamenal pozvánku na hostinu. Neboli vtedy obálky. Keď si dostal biely kamienok, tak vedel si, že ideš na hostinu. A to je neskutočná vec. A tak chcem vás povzbudiť, že dostaneme nové meno a naša viera nebude ani unavená a dostaneme biely kamienok. A Pán Ježiš nás sprevádza, bude sprevádzať až do konca. Takže to vám tak žehnám. A ďakujem za pozornosť a chcel by som sa modliť za nás, aj za našu vieru. Možno unavenú vieru. Možno unavené veci, ktorých sme a sa skloňme k modlitbe. Každý sám najprv. Drahý Pane Ježiši, ďakujeme Ti, že si tak blízko nás. Ďakujeme Ti, že Ty si naša hladina. Ty si ten rozvierený rybník. Ty si náš lekár. Ty nás privádzaš k Oteckovi. Ďakujeme Ti, Pane, za každého z nás, ktorí sme dnes tu. Ďakujeme Ti, Pane, že z týchto miest odídeme a zajtra do tých našich Božích povolaní, do tej reality, do tých sirén. A tak ťa, Pane, prosíme, zmiluj sa nad nami a pozdvihni našu vieru. Polož svoje dlane a uzdrav naše chromé nohy, aby naša viera bola fixovaná jedine na Teba. Ďakujeme Ti za každého Božieho muža, Božiu ženu v našom živote. Ďakujeme Ti za každý kairos a rôzne formy, aj za tú našu kávu, ako si nás na začiatku tak prijal a oslovil. A tak Te prosíme, otvor naše oči, Duch Svätý. Otvor naše srdce, aby sme videli tú hlbokosť a bohatosť toho, čo máš pre nás pripravené. A ďakujeme Ti, že máme prísľubenie bieleho kamienka, že nebudeme súdení a budeme pozvaní na baránkovú hostinu. Ďakujeme Ti, Pane, za to. Amen.